cartea profetului Osea, capitolul 6, vom citi începând cu versetul 1. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina, căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot. Am citit un text pe care îl cunoaștem așa de bine, în care de multe ori și la îndemn la rugăciune citim și ca și un îndemn la pocăință. Și aș vrea să privim la textul acesta în această dimineață, să ne cercetăm în lumina acestui text și a mesajului care Dumnezeu vrea să ne-l transmită în această dimineață. Vreau să încep cu o ilustrație reală, practic, pe care fiecare din noi am trăit-o. Și anume, sunt sigur că ați fost în circumstanțe în care, într-o discuție în care erau mai multe persoane, una din persoane se supără, se ridică și pleacă. Nu-i așa? Eu am fost, vreau să vă spun că în anii în care sunt și implicat în leadership-ul bisericii, a bisericilor, am întâlnit chiar oameni care în timpul unei ședințe de comitet s-au ridicat și au plecat, s-au supărat. Desigur că cel care pierde este cel care se supără, se ridică și pleacă. Nu? Pentru că orice ar fi, când stai la o discuție, trebuie să stai și să discuți, să-ți ții calmul, chiar dacă te superi, și să poți să continui discuția. Când discutăm noi oamenii, cel care se ridică și pleacă oarecum pierde. Există însă o circumstanță în care cel care pleacă va câștiga. Și anume am citit textul acesta și l-am citit începând cu versetul 1, dar uitați-vă cu un verset înainte în Osea 5 cu 15. Uitați ce spune Domnul. Osea 5 cu 15. Așa spune Domnul. Voi pleca. Mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Interesant. Dumnezeu este o ilustrație aici. Se supără, se ridică și pleacă. Dumnezeu care a zis în Evrei 13:5, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Dumnezeu spune aici prin profet, plec. Și Biblia confirmă că există momente în care Dumnezeu pleacă, în ghilimele, abandonează, întoarce spatele. De exemplu, în Romani 1:26 spune cuvântul lui Dumnezeu, din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. I-a abandonat, i-a lăsat. Din pricina aceasta. Titlul predicii mele din această dimineață este Când Dumnezeu se supără și pleacă. Când Dumnezeu se supără și pleacă. Bineînțeles că este aici o metaforă, pentru că Dumnezeu este pretutindeni. Dar când Dumnezeu te lasă, când Dumnezeu te abandonează, și aș vrea să ne uităm puțin în cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm la păcatul care îl dezgustă pe Dumnezeu. De ce se supără Dumnezeu și pleacă? Pentru că păcatul îl dezgustă pe Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm Uitați ce spune, voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați. Până când vor mărturisi că sunt vinovați. Și am să punctez câteva din păcate. Am făcut oarecum o categorie din ele. Toate păcatele îl dezgustă pe Dumnezeu, nu-i așa? Ochii lui Dumnezeu sunt atât de curați încât nu pot să vadă nelegiuirea. Toate păcatele dezgustă pe Dumnezeu. Însă, dacă ne uităm în cartea profetului Osea, vedem, și am pus aici trei păcate, păcatul care dezgustă pe Dumnezeu. Primul este idolatrie spirituală. Idolatrie spirituală. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea aceasta lui Osea, pentru că trebuie să privim ca și o carte și privind la Osea, fac aici o paranteză. Toată cartea lui Osea, dacă o citiți și când o citiți, o să rămâneți puțin mirați și te gândești oarecum așa cum ne-am obișnuit noi cu cuvântul lui Dumnezeu. Cartea asta lui Osea parcă e tare interesantă, dură. Dumnezeu își deschide inima și Dumnezeu vrea să arate lui Osea și poporul lui Israel să-i arate cât de necredincioși sunt ei și cât de mult iubește Dumnezeu poporul acesta. Și spune lui Osea următorul lucru. În loc să dea o ilustrație, Osea, știi cum este poporul meu? Poporul meu este ca și o prostituată care m-a înșelat. Și îndeajuns, este îndeajuns ilustrația aceasta. Dar Dumnezeu merge mai încolo și spune lui Osea, tu ție nu-ți dau o ilustrație, tu o să fii de fapt o demonstrație, ca să simți și mai mult cât de mult mă doare pe mine, Osea, du-te și ia-ți de nevastă o femeie prostituată. Dacă numele tău nu este Osea, te rog să nu faci lucrul ăsta, ok? Pentru că asta este excepția care întărește regula. Și o să vezi ce ți se va întâmpla și femeia aceasta, Gomer, după ce naște copiii, îl înșeală pe Osea și spune Dumnezeu, vezi Osea? Cum te simți tu? How do you feel? Căsătorit și numai gândul și ești căsătorit și numai gândul că partenerul tău te înșală, te cutremură, nu-i așa? Și Dumnezeu îi spune lui Osea, cum te simți tu? Și adaug eu acolo, amplific asta de un milion de ori și te gândești cum mă simt eu când poporul meu păcătuiește. Idolatrie spirituală. Uitați ce spune în 2 cu 13. O voi pedepsi pentru zilele când tămâia balilor, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei și alerga după ibovnicii ei, uitând de mine, zice Domnul. Poporul Israel vrea să-l placă și pe Domnul și pe Baal. Asta a fost problema lui Israel. Uitați-vă în Vechiul Testament, idolatria mereu și mereu a fost o problemă. În Osea 4:12, poporul meu își întreabă lemnul lui. Lemnul lui. Se închină la idol ciopliț din lemn și toiagul lui îi prorocește. Frate Cnișor, frate pastor, noi nu avem probleme, noi nu ne închinăm la lemne, nu ne închinăm la lemne. Uitați ce spune Tim Keller, cei mai mulți sunteți familiar cu Tim Keller, nu? Uitați ce spune Tim Keller, o să citesc prima dată în limba engleză și după aceea o să și traduc. An idol is when something or someone becomes more important to us than God. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. And anything that you seek to give you what only God can give you. Un idol este ceva sau cineva care devine mult mai important decât Dumnezeu. Orice lucru care îți captivează inima și imaginația mai mult decât Dumnezeu. Și orice lucru de la care te aștepți să primești ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. Ceea ce numai Dumnezeu poate să-ți dea. Și dacă nu suntem atenți, fiecare din noi avem idolii noștri. Și nu ne mai închinăm la lemne. Ne închinăm la nisip. You know what I'm talking about, yes? La chipurile astea, ne uităm toată ziua în telefon. Apropo, un telefon, un iPad, există ceva și câteodată pops up. How much time you spend on your iPad, yes? Uită-te numai, ia du-te acolo și uită-te cât timp ți-ai petrecut la iPad. Avem și noi idolii noștri. Lucrurile, oamenii care ne fură timpul, care ar trebui să-l petrecem cu Dumnezeu. Avem și noi, nu ne închinăm la lemne, ne închinăm poate la aur. Suntem așa de tentați să cădem în capcana materialismului. Nu? Ne paște pe toți, indiferent cine suntem. Dacă vrei să vezi care este idolul tău, întreabă-te cel puțin 4 întrebări. Unde îmi petrec timpul? Unde îmi petrec timpul? Cel mai mult. Alta. Pe ce îmi cheltuiesc banii? O altă întrebare. Ce mă satisface? Ce mi-aduce bucurie? What brings joy? Și încă una. Care sunt lucrurile care mă frământă? What's always on my mind? La care lucruri te gândești? Lucrurile acestea, răspunzându-ți la aceste întrebări, îți vei da seama care sunt potențialii idoli din inima ta. Care sunt potențialii idoli din inima mea? Apostolul Pavel vorbind, spunând, oh, numai în Vechiul Testament sunt idoli, frate Crișo. Nu, nu, ia uitați ce spune Apostolul Pavel în Coloseni 3:5. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Închinare la idoli în Noul Testament. Primul păcat pe care l-am desprins de aici este această idolatrie spirituală. Doamne, păzește-ne de idolatria spirituală. Amen? Al doilea este o influență negativă. Influență negativă. The so-called peer pressure. Versetul 15, capitolul 4. Dacă tu curvești Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceți măcar la Gilgal, nu vă suiți la Bet-Aven și nu jurați zicând, viu este Domnul. Ar vrea să ne familiarizăm puțin cu harta Israelului și te rog, Marius, o pui sus. Vorbim aici de perioada aceasta în care erau două împărății, în care poporul lui Israel era împărțit în două, în Samaria, aici Samaria sau Israel și jos Iuda. Iar Osea prorocește Israelul sau Samariei. Și știți cum e, noi oamenii întotdeauna ne comparăm. La ora aceasta, în momentul în care Osea profețea, Israelul era mai păcătos decât Iuda. Și de fapt, Israelul, Samaria, este prima împărăție care cade sub jugul Asiriei și este dusă în robie. În aproximativ 100 de ani și Iuda va fi dus în robie. Dar uitați ce spune aici. Dacă tu curvești Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Aș vrea să te întreb în această dimineață, indiferent cine suntem, dar mai ales tinerii, ce influență ai asupra altor oameni? Pentru că aici vedem cum Samaria influențează pe Iuda, influența pe cei din sud. Frați și soră, nu vă spun un lucru nou. Eu nu știu cum cei care se ocupă cu lucruri care n-ar trebui să se ocupe, se adună și se întâlnesc. Eu nu știu. Nu mai vezi că-s together. Parcă mai repede se adună cei care fac lucruri care n-ar trebui să le facă decât cei care fac lucruri care ar trebui să le facă. Nu-i așa? Există un spirit așa, un spirit rău. Că parcă la nebunii, la boacăne, imediat se adună. Dar la lucruri bune mai greu se adună. Mai greu. Trăim în această societate în care tot mai multă presiune se pune asupra noastră ca să schimbăm valorile biblice. Și există această influență, chiar din mediul așa zis creștin, ca să reinterpretăm Biblia. E ok să fii gay, că dragostea e dragoste, nu? Love is love. What do you have against love? Ni se spune, mai ales că Dumnezeu e dragoste. You narrow-minded Christians. How dare you say something like this? Hai să-i cuprindem pe toți, hai să-i includem pe toți, nu? Și există acest peer pressure. Voi, ca și părinți, nu ați trecut prin ceea ce am trecut și eu când au venit copilul tău și a spus: tati, mami, dar uite, și ăla e creștin și uite ce face. Noi de ce nu facem la fel? Și răspunsul meu a fost: pentru că ori nu citesc Biblia, ori o interpretează altfel. Influență negativă. Haideți să ne analizăm fiecare din noi și să vedem ce fel de exemplu, ce influență am asupra celor din jurul nostru. Și apoi încă unul care mi-e mai greu, dar o să-l spun, pentru că e în Biblie, ok? Să-l spun? O să-l spun. Imoralitate crasă. Shameless immorality. Capitolul 5, versetul 4. Faptele lor nu le îngăduiesc să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie este în inima lor și nu cunosc pe Domnul. Wow! Wow! Bineînțeles că aici este sensul de curvie în sensul a cocheta cu idolii, dar citiți cartea lui Osea, citiți cartea lui Osea și o să vedeți că acest cuvânt care ne zgârie la ureche, adulter, curvie, aproape la fiecare al 10-lea verset se repetă. Vă dau un exemplu, Osea 4:2, uitați. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, năpăstuiește și face omor după omor. Cum poate Dumnezeu să tolereze așa ceva? De asta Dumnezeu se ridică, se supără, se ridică și pleacă, nu-i așa? Era un duc de curvie în inima lor. Și dați-mi voie să spun lucrul acesta. Duhul de curvie începe poate cu o poză pe care o vezi pe internet. Duhul de curvie se strecoară în inima ta, bărbatule mai ales, când te uiți la site-uri pornografice, când te uiți la lucruri la care n-ar trebui să te uiți. Și mai aud câteodată aici, colo: oh, frate, dar nevastă mea e ok. Nu e ok! She's not ok! Nu e ok, Dumnezeu! Don't put that garbage in your mind! Amen? Stay away from that! Un duh de curvie este în inima lor, zice, și faptele lor. Pentru că ce este în inimă, după aceea vine în afară. Ok? Faptele lor nu le îngăduiesc să se întoarcă la Dumnezeul lor. Și frați și surori, poți să vii la biserică duminica dacă peste săptămână ți-ai infectat mintea cu imagini din acelea. Dacă peste săptămână ai flirtat cu alții sau cu altele, imoralitate crasă. Osea 4:11, uitați ce spune. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Wow! It's in the Bible! Hai să merg mai departe. Există și toate păcatele dezgustă pe Dumnezeu, dar numai la astea uitându-ne, parcă pe noi ne dezgustă, dar pe Dumnezeu. Haideți să mergem mai departe. În al doilea rând, pocăința care îl exasperează pe Dumnezeu. Și am pus pocăința în ghilimele. Există o pocăință care îl exasperează pe Dumnezeu. Care îl face pe Dumnezeu să spună: ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Dacă ești părinte, sigur ai ajuns în situația în care: măi, copile, mă, cum să-ți mai explic, în ce limbă? Cum să-ți mai spun? Și uitați, poporul lui Israel se pocăiește. Și am citit primele trei versete, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va rega rănile, El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce frumoasă declarație de dragoste! Ce frumoasă declarație de pocăință, nu-i așa? Și mă aștept ca Domnul să zică, extraordinar, în sfârșit, va veni în mintea la loc. Și ce răspunde Dumnezeu? Versetul 4. Am spus mai înainte, cu două minute înainte. Ce să-ți fac, Efraime, ce să-ți fac, Iuda? Căci evlavia voastră, pocăința voastră, este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Ce să-ți fac? Cuvinte frumoase, dar Dumnezeu nu este impresionat. Dumnezeu este exasperat. Ce să-ți mai fac? Care este pocăința ce îl exasperează pe Dumnezeu? Haideți să ne uităm puțin aici. Este pocăință fără mărturisire de păcat. Este pocăință fără mărturisire de păcat. În cele trei versete pe care le-am citit, zice, veniți să ne întoarcem la Domnul, dar lipsește ceva. Este exact ceea ce Dumnezeu spune în versetul 15, când se ridică și pleacă din fața lor. Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea, până când vor mărturisi că sunt vinovat și vor căuta fața mea. Ei au început să caute fața lui Dumnezeu, dar n-au mărturisit că sunt vinovați. N-au mărturisit păcatul. Și pocăința modernă din secolul 21 este pocăința care nu vrea să-și mărturisească păcatul. Oamenii ăștia se întorc la Dumnezeu doar pentru că îi doare pedeapsa pe care au primit-o. Nu pentru că vor să se pocăiască sincer. Cereau vindecare, nu iertare. Așteptau o cură, dar nu curățire. Că așa suntem noi oamenii. Că avem și noi mândria noastră. Cum adică să ne mărturisim noi iarăși? Ok? Pastore, nu cunoști teologie? Cuvântul să ne întoarcem în ebraică înseamnă pocăință. E adevărat. E adevărat. În ebraică cuvântul înseamnă pocăință. Cu părere de rău și cu mărturisire de păcat. Dar întrebarea mea este, de ce în versetul 4 Dumnezeu reacționează așa? Înseamnă că oamenii aceștia foloseau numai cuvintele, dar fără niciun sens. Era un necaz. Și omul la necaz spune orice, numai ca să scape, nu-i așa? Vă aduceți aminte cei care au trecut Dunărea, de câte povești n-am auzit? Doamne, dacă mă ajut să trec Dunărea, dacă mă ajut să ajung în America, Doamne, o să mă fac misionar, o să mă fac predicator, o să dau atâția bani la biserică, o să fiu pocăit. Știți că a ținut pocăința până când a ajuns în America? Din nefericire, nu? Da, Dumnezeu a îngăduit necazul, pedeapsa, pentru a le atrage atenția. Dumnezeu câteodată îngăduie necazul, pedeapsa, pentru a ne atrage atenția, pentru a ne apropia de El, pentru a căuta casa Domnului. Dar odată venit la casa Domnului, odată ce cauți pe Domnul, trebuie să ne recunoaștem păcatul și să ne lăsăm de El. Și există un test pentru noi. Dacă nu ne vindecăm, dacă Dumnezeu a îngăduit ceva să vină peste noi, dacă nu ne vindecăm, vom rămâne totuși lângă El. Pentru că aici spune textul, El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va rega rănile. Dacă nu ne vindecă, dacă nu ne leagă rănile, vom rămâne totuși lângă El. Vom rămâne totuși lângă El. Pocăință fără mărturisire de păcat, asta nu-i pocăință. Nu suntem pocăiți, suntem păcăliți. I'm sorry. A doilea lucru. Este pocăință ce așteaptă soluții rapide. Pocăință ce așteaptă soluții rapide. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Vă întreb, poate Dumnezeu să facă schimbare instantanee? Poate. Dumnezeu poate, nicio problemă. Dumnezeu poate. Poate să lucreze în trei zile? Cu siguranță. Însă rare ori face Dumnezeu așa ceva. Știți de ce? Nu datorită naturii sale,
ci datorită naturii tale și a mele. Pentru că lucrurile care le obținem ușor, le tratăm cu indiferență, le tratăm ca ceva easy. Oh, no problem. Dumnezeu, acum, mă iartă, mâine iară cad în păcat, iarăși mă iartă. Asta e pocăința care nu-i place lui Dumnezeu, care caută soluții rapide. Și mai este o vorbă așa care circulă așa, e mai bine să-ți ceri iertare decât să ceri voie, nu? Cu alte cuvinte, pot să fac lucrul ăsta, după aia îmi cer iertare și Dumnezeu mă iartă, că Dumnezeu de-aia e sus ca să mă ierte și eu de-aia jos ca să păcătuiesc și iar mă iartă Dumnezeu și iar intrăm în ciclul ăsta și ne jucăm de apocăința și Apostolul Pavel ne spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul aceea va și secera. Să nu-L confundăm pe Dumnezeu cu un vending machine. Și poate pentru cei care ne ascultă, cine știe din România, întreabă, ce-i vending machine? Este mașina aia mare în care sunt multe Coca-Cola și Pepsi, frigiderul ăla și bagi moneda și îți vine canul de Coca-Cola. Ok? Dumnezeu nu este un vending machine în care băgăm moneda și imediat ne dă ce vrem noi. Nu, nu, nu. În momentul în care facem lucrul acela, în mintea noastră reducem pe Dumnezeu la un idol. Nu așa face Dumnezeu cu noi. Nu, nu. Pocăința care așteaptă soluții rapide. Este pocăința pe care Dumnezeu o detestă. Apoi pocăință prin vorbe, nu prin fapte. Vai, ce bine știm să predicăm! Despre pocăință, nu? Ce bine pot să predic! How about, cum pot să practic? Ce bine știm să vorbim! Ce teologie bună avem! Cum stăm cu practica, nu? Știm să ne rugăm frumos? Dar nu să trăim frumos. Facem promisiuni Domnului. Și zice, veniți să ne întoarcem. Sigur că da, haide să ne întoarcem. Dar nu se văd faptele. Nu se văd roadele. Rămân surprinși. Știu că rămâne surprinși. Cum vedeți, oameni care au umbrat 20, 30 de ani, 40 de ani. Oameni care au predicat Evanghelia să cadă în niște păcate în care te gândești, Doamne, dar cum a putut omul acesta? Cum a putut să se întâmple așa ceva? Pentru că e pocăință prin vorbe. Nu prin fapte. Și apoi este pocăința de scurtă durată. Pocăința de scurtă durată. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iuda? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Și noi știm aici în California cum e cu norul de dimineață. The marine layer, yes? Ține o oră, două, trei, după aceea se topește, se duce. Și asta ne spune Dumnezeu. Ce să fac cu voi? Că atâta vă ține pocăința. De duminică dimineața până luni dimineața. De duminică dimineața până duminică seara, nu? Sau de duminică seara până luni dimineața. Citeam despre un om care a fost eliberat din închisoare după ce așa i-a spășit cam jumătate din pedeapsă câțiva ani. Și după ce i s-a dat, l-a iertat de jumătate din pedeapsă, a ieșit și a făcut exact aceleași lucruri care le-a făcut și înainte. A furat credit card-uri, a început să fure mașini, a intrat în magazine, a tâlhărit și poliția l-a prins din nou. Aflat în fața judecătorului, omul zice, onorată instanță, your honor, vă rog să mă iertați, mi-am învățat lecția și nu o să mai fac asta niciodată. La care judecătorul spune, și eu ca judecător mi-am învățat lecția. Și zice, și anume că mărturisirile și cererea de iertare din sala de judecată țin până când inculpatul iese afară de pe ușă de aici. Atâta țin. Și apoi l-a condamnat la închisoare. Pocăință de scurtă durată. Asta e pocăința ce îl exasperează pe Dumnezeu. Și frați și surori, haide să fim sinceri. Haide să ne evaluăm, exact cum fratele Benny spune, haide să ne evaluăm fiecare pe noi înșine. Tu în dreptul tău, eu în dreptul meu. Și să vedem dacă nu cumva Dumnezeu spune, ce să-ți fac, crinișor? Ce să-ți fac, Beni? Ce să-ți fac, Ioane? Ce să-ți fac, Marie? Asta nu-i pocăință. Hai să mergem mai departe și să vedem care este pedeapsa pregătită de Dumnezeu. Pedeapsa pregătită de Dumnezeu. De aceea îi voi biciui prin proroci, spune versetul 5. Îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Wow! Dumnezeu și pedepsește, să știți. Și e foarte greu ca să vorbim despre pedeapsa lui Dumnezeu, despre judecata lui Dumnezeu, nu? Mai ales acum când există acest trend ca oamenii când pleacă de la biserică să plece optimiști, să plece îmbărbătați, să plece încurajați, să nu cumva să-i jignești cu ceva, că poate nu mai vin la biserică și se duc la altă biserică. Nu, uitați, Dumnezeu spune aici că a pregătit o pedeapsă. Și foarte scurt vreau să mă uit la versetul acesta să ne vedem câteva lucruri despre pedeapsa aceasta. Este anunțată de mesagerii Domnului. De aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi voi biciui. Te rog să pui, Marius, versetul 5. Uitați ce spune în limba engleză, mai specific. I have hewn them by the prophets. Îi voi ciopli. Îi voi ciopli prin cuvintele profetului. Am așa biciui una, biciui e ok, dar mai pot să mai îndur un pic, dar ciopli. Că așa face cuvântul lui Dumnezeu, te cioplește și asta nu ne place când ne cioplește, nu? Anunțată de mesagerii lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat pe profeții lui ca să anunțe pedeapsa. Ca să meargă cu mesajul și să spună, hei, aveți grijă că dacă continuați așa, uitați ce o să vi se întâmple. Dumnezeu parcă vrea să ne spună, hei, nu vă mai adormiți cu mesaje pozitive care să ignore și să tolereze păcatul. Știu că vă place Joel Austin, ok? Amin. Ascultă și vezi când vorbește ceva despre păcat. I'm sorry că am spus numele, trebuia să nu-i spun, că poate v-am jignit pe careva. Dumnezeu însă prin cuvântul său, prin mesagerii lui, revelează păcatul. Întotdeauna. Frate Crișor, dar suntem în Noul Testament, Dumnezeu nu e mai așa de mânios ca în Vechiul Testament. Există un teolog care este părintele lui Social Gospel Movement și el a spus, man is not bad and God is not mad. Omul nu e rău și Dumnezeu nu e mânios. Cam asta e aici, încercat să... Noi nu suntem chiar așa de răi și nici Dumnezeu nu e așa de mânios și undeva în mijloc ne întâlnim. Nu. Dumnezeu e mânios. Dumnezeu nu poate să vadă păcatul, Dumnezeu nu și-a schimbat atitudinea față de păcat, nu? Ba da, e mânios. Și știți bine că în Romani 1:18 zice, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu. Există mânia lui Dumnezeu și în Noul Testament. Există, frați și surori. Cum să nu fie mânios Dumnezeu chiar și acum în perioada Noului Testament, mai ales acum după ce a făcut pentru noi mai mult decât ce a făcut pentru cei din Vechiul Testament? După ce și-a dat propriul lui fiu pe Domnul Iisus Hristos la moarte, cum să nu fie mânios? Și la cuvântul, ce să-ți fac Efraime, ce să-ți fac Iuda, uite ce a făcut Dumnezeu. L-a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Și fiecare păcat este oarecum a slap in the face of God. Sigur că da, a murit Domnul Iisus pentru mine, it's fine. Și continuă înainte cu păcat. Cu păcatul meu, cu păcatul tău. Este anunțată de mesagerii Domnului. Așadar, frați și surori, să nu vă fie greu când am mai auzit și un cuvânt de mustrare din cartea lui Dumnezeu, din partea celor care predică cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cine sunt. Și unul din avantajele acestea când mergem prin Biblie, măcar că anul acesta n-am mers, că am terminat Cartea Faptelor, este că mă păzesc ca și predicator și nimeni nu poate să-mi spună, măi frate, ăsta o ales numai versete de alea care ne mustră. Nu, mergem prin Biblie, mergem printr-o carte și cum vine, așa spunem. Amen? Al doilea lucru este pronunțată pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Judecata aceasta, pedeapsa lui Dumnezeu, este pronunțată bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Zice, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele. Dumnezeu va judeca conform cuvântului său și va pronunța judecata. Și apostolul Pavel merge așa de departe încât spune, va veni o zi în care lumea va fi judecată conform Evangheliei mele. Va veni o zi în care lumea va fi judecată conform cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu va sta împotriva ta, nu cuvântul lui Crinișor, nu cuvântul altuia, ci cuvântul lui Dumnezeu. Și de asta trebuie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că Dumnezeu este Cel care va pronunța judecata. Matei 25 cu 41, haideți să vă aduc aminte. Matei 25 cu 41, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav în temniță și n-ați venit pe la mine. Dumnezeu vorbește, Domnul Iisus Hristos vorbește despre judecată. Și va fi conform cuvântului lui Dumnezeu. Și acolo în Apocalipsa spune cuvântul lui Dumnezeu și niște cărți au fost deschise. Pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și apoi această pedeapsă va fi aplicată la timpul lui Dumnezeu. Zice în versetul 5 din textul de astăzi, și judecățile mele vor străluci ca lumina. Judecățile mele vor străluci ca lumina. Știi ce spune Dumnezeul lui Osea și prin Osea? Acum este noapte. Vedem noapte în jurul nostru, vedem păcat în jurul nostru și vedem nedreptate în jurul nostru și spunem, dar cum se poate ca persoana aceea, poate că știi de cineva, cum se poate ca persoana aceea să se tăvălească în noroiul păcatului și să-i meargă bine și totul să fie ok? Cum se poate? Doamne, cum îngăduie atâta noapte spirituală în jur? Și Dumnezeu spune, dar judecățile mele vor străluci ca lumina. În original, în limba engleză spune, they will go forth as light, ca și soarele. Va veni dimineața. Dumnezeu își păstrează judecata lui pentru o zi pe care el o decide. Și dacă încă poate nu m-a pedepsit și nu te-a pedepsit, să nu cumva să crezi că ești așa de grozav. Dacă știi că trăiești în păcat, să nu cumva să crezi că ești așa atât de grozav și că Dumnezeu este de acord cu felul tău de viață. Poate că Dumnezeu mai are încă răbdare cu tine. Și tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că răbdarea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Nu-i așa spune Apostolul Petru? La pocăință. Este aplicată la timpul lui Dumnezeu, pedeapsa. Frați și surori, știu că nu ne place să auzim despre pedeapsă, despre judecată, dar același Dumnezeu care este dragoste este și un foc mistuitor. Și apoi mergem în al patrulea rând și ultimul rând, pocăința care e poruncită de Dumnezeu. Pocăința care este poruncită de Dumnezeu. Există o pocăință care este poruncită de Dumnezeu. Există o pocăință care o așteaptă Dumnezeu. Și la pocăința aceasta aș vrea fiecare din noi să medităm și să ne gândim dacă suntem gata sau dacă suntem la nivelul la care Dumnezeu ne cere. Căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot, spune Domnul. Și aș vrea să punctez trei lucruri. Pocăința pe care o vrea Dumnezeu este relație, nu religiozitate. Este relație, nu religiozitate. Cuvântul folosit aici despre pentru a reda bunătate este hesed, care înseamnă bunătate, loialitate, loving kindness, steadfast love. Asta vrea Dumnezeu. Tu te gândești câteodată cât de privilegiat suntem, cât de privilegiat ești ca Dumnezeu care este Dumnezeu Universului întreg, Creatorul, să te iubească și să aștepte de la tine dragoste? Spunea cineva pe bună dreptate că cea mai mare nevoie a omului este să fie iubit și să iubească, nu? Asta e cea mai mare nevoie a omului. Și vrem ca oamenii să ne iubească, vrem ca oamenii să ne placă, vrem să avem o relație de soț și soție extraordinară, să fie dragoste în căsnicia noastră. Vrem lucrul acesta. Ei, în momentul în care însă și Dumnezeu îți spune, te iubesc și aștept să mă iubești. Vreau să am o relație cu tine. Nu religiozitate. Nu religiozitate. Și să nu uităm că în cartea aceasta lui Osea, relația dintre Dumnezeu și Israel este comparată cu relația soț și soție. Este o relație bazată pe dragoste. Ce ai zice dacă soția sau soțul tău te-ar ignora tot timpul și din când în când, mai ales soția, și-ar aduce aminte de tine și ți-ar aduce niște arderi de tot, nu? Cam așa era relația lui Israel cu Dumnezeu. Oh, avem câteva sărbători, aducem arderile de tot, după aceea îmi văd de treaba mea. I don't care about God. Ce-ai zice? Frați și surori, Dumnezeu vrea să îi slujim din dragoste, nu de frică. Bineînțeles că trebuie să avem frică de Dumnezeu, dar El vrea dragoste. Nu venim la biserică din obligație, ci din dragoste. Este un privilegiu, nu este o povară. Aici este cheia, de fapt. De aceea mulți oameni nu ne înțeleg. Și voi, pocăiți, voi în fiecare duminică mereți la biserică. Ce e asta? N-ajunge la Paști și la Crăciun. Și oameni chiar din neamul nostru nu ne înțeleg. Ce căutați voi în fiecare duminică la biserică? Pentru că îl iubim pe Dumnezeu și ne place să fim în casa lui Dumnezeu. Și când venim la biserică ne amintim mereu și mereu de lucruri care trebuie să ne amintim. Ok? Când venim la biserică ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Este ca și cum ne-am spălat din nou, din punct de vedere spiritual, ne-am împrospătat și mergem după aceea toată săptămâna, pornim la drum. Asta nu înseamnă că nu citim Biblia în timpul săptămânii, nu? Religiozitatea te cheamă la biserică. Te închin lui Dumnezeu, iar apoi îl închizi pe Dumnezeu în biserică. Ieși pe ușă și nu-l mai bagi în seamă. Până duminica viitoare sau de la Paști până la Crăciun. Asta face religiozitatea. Relația însă te cheamă la biserică, te închin lui Dumnezeu, dar îl duci pe Dumnezeu cu tine oriunde mergi. Ai o relație permanentă cu El. Asta vrea Dumnezeu. O relație, nu religiozitate. Și este așa de ușor să cădem pe panta religiozității. Apoi Dumnezeu vrea cunoștință, nu ceremonial. Cunoștință, nu ceremonial. Și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Evreii știau că Dumnezeu vrea să fie cunoscut. Știau lucrul acesta. Teologia le era bună. Și asta au promis că vor. Doamne, vrem să te cunoaștem, nu? Dar cunoașterea de Dumnezeu și lui Dumnezeu în conceptul evreiesc nu este doar de natură intelectuală. Cuvântul a cunoaște în limba ebraică este cuvântul yada. Știți ce înseamnă yada? Vă aduc aminte, în Vechiul Testament spune și Avram a cunoscut-o pe Sara și au avut un fiu. Este mai mult decât o cunoștință intelectuală. Este o relație, este o intimitate, este cea mai adâncă formă de intimitate. Asta vrea Dumnezeu de la noi, să avem o relație de intimitate cu El. Nu ceremonie. De multe ori venim la biserică și ne place când este o slujbă frumoasă, praise the Lord, nu? Praise the Lord. Dar n-ajunge, n-ajunge. Pentru că Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. Slujbele astea nu-L mișcă pe Dumnezeu. Poate ne mișcă pe noi, dar nu-L mișcă pe Dumnezeu. El va sta departe de tine. Israel a vrut să-și ascundă nelegiuirea sub preșul ceremoniei. Pentru că uite ce spune în Osea 5 cu 6 și invit worship team să vină pe scenă. În Osea 5 cu 6, uitați ce spune Dumnezeu. Vor merge cu oile și boii lor să caute pe Domnul. Vor merge cu oile și boilor, vor merge cu jertfa lor la templu să-L caute pe Domnul, să treacă prin ceremonie, dar nu-L vor găsi nici de cum, că s-a depărtat din mijlocul lor. Putem să avem ceremonii. Poate o să ne simțim noi bine, dar Dumnezeu nu va fi acolo, dacă nu există cunoaștere. Și de asta Apostolul Pavel spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și să-L cunosc pe El. Nu despre El, ci pe El, să-L cunoști. Întrebăm în această dimineață. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu. Te întreb în această dimineață dacă poate ești de an și an vin la biserică, dar inima ta este departe de Dumnezeu. Știi că trebuie să te întorci la Dumnezeu, dar încă nu te-ai întors. Vii duminica și duminica ești la biserică. Duminica pui fața de biserică. Duminica poate cânți aici pe scenă. Duminica slujești și oamenii te cunosc că ești o persoană bună, o persoană credincioasă. Dar Dumnezeu care este în cer, El te știe cel mai bine. Îl cunoști pe El cu adevărat? Pentru că al treilea lucru cu care vreau să-l punctez aici, cu care vreau să închei, la pocăința aceasta care o cere Dumnezeu este credincioșie, nu compromis. Credincioșie, nu compromis. Versetul 7 pe care nu l-am citit, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar ei au fost necredincioși Domnului. 6:7. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci. Dumnezeu le spune, ai făcut un legământ cu mine, dar l-ai călcat. Te-ai compromis. Aș vrea să-L întreb în această dimineață, poate că ești aici și ai făcut un legământ cu Domnul. Ai făcut un legământ în apa botezului. Ai făcut un legământ, poate că prietenii tăi au făcut și ei un legământ, s-au botezat și l-ai făcut și tu. Sau ai făcut un legământ pentru ca să placi părinților. Sau poate ai făcut un legământ pentru cei care sunt înaintați în vârstă acum 20-30 de ani. Dar ai uitat de acest legământ. Și ai acceptat compromisul. Ai căzut în păcat. Astăzi puțin, mâine puțin. Apoi poimâine mai mult. Și la un moment dat te-ai trezit departe de Dumnezeu. Și la un moment dat l-ai căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu nu mai era acolo. Pentru că poate Dumnezeu s-a supărat și a plecat. Dar știți ce îmi place la Dumnezeu? Este că Dumnezeu, chiar dacă se supără și pleacă, Dumnezeu cu un ochi se uită la tine și vrea să vadă dacă într-adevăr te întorci și te schimbi. Pentru că uitați cum se termină cartea lui Osea. Cartea lui Osea se termină cu un mesaj al lui Osea pentru poporul lui Dumnezeu. Osea 14, versetul 1. Haideți să-l citim și haideți să ne ridicăm în picioare. Uitați care este mesajul lui Osea. Osea care a știut ce înseamnă abandonul. Osea care a știut ce înseamnă compromisul. Osea care a fost înșelat de soția lui. Osea care a simțit ce înseamnă să fii înșelat. Osea care a simțit ce înseamnă să-ți fie călcat legământul. Uitați ce spune. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Versetul 2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri, în loc de ceremonie, lauda buzelor noastre. Versetul 3. Asirianul nu ne va scăpa, oamenii nu o să ne scape. Nu vrem să mai încălecăm pe cai și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru. Nu vrem să ne mai închinăm la idoli, căci la tine găsește milă orfanul. Versetul 4 este ca o promisiune. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor. Îi voi iubi cu adevărat, căci mânia mea s-a abătut de la ei. Este promisiunea lui Dumnezeu pentru tine în această dimineață. Oricine ai fi în această dimineață. Aș vrea în dimineața aceasta să ne cercetăm fiecare în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Și să nu ne mai jucăm de apocăința, frați și surori. Haideți să nu mai... Dacă trăiești o viață dublă, una la biserică și alta acasă, alta la jobul tău, alta atunci când ești doar singur, renunță la lucrurile acestea pentru că Dumnezeu este Cel care vede, este Cel care știe. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună o cântare, împreună cu worship team, după care să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune de mărturisire, să-L chemăm pe Domnul.